Καλημέρα, γιατρέ.
Πολύ καλημέρα σας.
Καλημέρα, κυρία Χατζηδημητρίου, κύριε Ψάλτη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχήν, πέστε μας, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πούμε οτιδήποτε άλλο για την κατάσταση του ΕΣΥ τώρα με την πανδημία. Αυτά που είπε χθες ο Υπουργός για να προσελκύσει κάποιους γιατρούς να έλθουν και τους δίνει και 200 ευρώ την εφημερία κλπ.
Ναι, καλά, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά αυτό με την. Με την πρόσκληση σε ιδιώτες που άμα δεν έρθουν θα τους επιστρατεύσουμε, γιατί
ναι,
αυτό είπε.
Ναι, ναι.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ξαναέρχεται πάλι στο τραπέζι. Είναι κάτι που έχει δοκιμαστεί 2 φορές το τελευταίο διάστημα και έχει αποτύχει πανηγυρικά, σας υπενθυμίζω.
Ναι, αυτή η αλήθεια που μπήκαν οι γιατροί στο πρώτο κύμα, δεύτερο κύμα, ναι. Κάθισαν, απέδωσε.
Όχι, βέβαια, οι άνθρωποι ουσιαστικά λόγω μικρού αριθμού δεν μπόρεσαν να προσφέρουν απολύτως τίποτα και επίσης δέχτηκαν ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, διότι αυτοί ήταν νέοι ειδικευμένοι γιατροί με σύμβαση με τον ΕΟΠΗ, προσπαθούσαν να σταθούν στα πόδια τους γιατί δεν είχαν βρει θέση στο ΕΣΥ και είχαν ανοίξει ιατρείο σε κάποια γειτονιά, όπως καταλαβαίνετε.
Ναι.
Έκλεισαν 2 μήνες το ιατρείο. 2 μήνες. Καταλαβαίνετε τι πλήγμα στην επαγγελματική τους, έτσι.
Οπότε δεν βλέπετε να εμφανίζονται άμα χρειαστεί, ε.
Μα τι το συζητάτε τώρα.
Ναι, άρα η λύση είναι προσλήψεις.
Θα καταλήξουμε να ανακοινώσει μια μέρα για επικοινωνιακούς λόγους στο Υπουργείο Υγείας. Καθαρά και από φούσκα επικοινωνιακή είναι, δεν είναι τίποτα άλλο. Ότι επιστράτευσε κάποιους.
Ναι. Τώρα, για να πάμε λίγο στην κατάσταση. Γιατί τα πράγματα στα βόρεια είναι πολύ ζόρικα. Μεταφέρονται από πάνω προς τα κάτω ασθενείς. ο ιδιωτικός τομέας σε κάποια κομμάτια από τη Θεσσαλία και πάνω, λέει, συνδράμει. Τι γίνεται. Ναι. Καταρχήν, είδαμε και τον γιατρό, τον συνάδελφό σας εκεί στη Λάρισα, έτοιμος να καταρρεύσει ο άνθρωπος.
Ναι, μα η κατάσταση έτσι είναι. Υπάρχουν 2 θέματα. Πρώτον, όσον αφορά τα ίδια τα νοσοκομεία. Η κατάσταση είναι πολύ δραματική στη Θεσσαλονίκη. Προχθές υπήρχαν πάνω από 30 συνάνθρωποι μας διασωληνωμένοι, βαρέως πάσχοντες, εκτός μεθ, σε κοινούς θαλάμους και φορητούς αναπνευστήρες. Σήμερα, εντός της ημέρας, θα ξανά έχω ενημέρωση για το πώς είναι σήμερα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη. Σας υπενθυμίζω ότι στους πρώην νομούς Ξάνθης και Εύρου για άλλη μια φορά δόθηκε εντολή να κλείσουν κέντρα υγείας και περιφερειακά ιατρία.
Μιλήσαμε με τον Άβυρα χθες και μας κάνουν κινητοποίηση.
Μάλιστα, διάβασα και προς τιμήν τους ότι δημόσια έχουν εκφράσει την αντίθεσή τους και τοπικά πολύ γνωστά στελέχη του κυβερνώντος κόμματος από την περιοχή, μεταξύ τους μάλιστα και διατελέσαντες πρώην υπουργοί. Ακόμα και αυτοί αντιδρούν με την αποσάφρωση της δημόσιας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Που είναι άλλη μια αποτυχημένη συνταγή που τη βλέπουμε να ξαναεφαρμόζεται.
Γιατρέ, πέστε μου κάτι τώρα. Γιατί
και επίσης, συγγνώμη που
διέκρινα. Ναι, παρακαλώ, παρακαλώ.
Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση και στη Θεσσαλία. Στο Γενικό Λάρισας, εκτός από την υπερκόπωση του γιατρού και όλων των γιατρών που είδαμε και στη ζωντανή μετάδοση, υπάρχει τεράστιο πρόβλημα και με τα δίχτυα του οξυγόνου.
Δηλαδή
δεν φτάνει το οξυγόνο για όλους τους ασθενείς, τους νοσηλευόμενους.
Δηλαδή επιλέγουμε. Επιλέγεις σε ποιον θα δώσεις οξυγόνο ή δίνεις λιγότερο οξυγόνο.
Όχι, δεν δίνεις εσύ. Παίρνουν όλοι λιγότερο αναγκαστικά. Πέφτει η πίεση και η παροχή του συστήματος.
Δηλαδή μιλάμε εκεί που ο άλλος αγωνίζεται να πάρει την ανάσα, δεν οξυγονώνεται καλά. Δεν παίρνει το οξυγόνο που χρειάζεται.
Επειδή το βλέπουμε πολύ τακτικά σε διάφορα νοσοκομεία, π.χ. είχε γίνει τον Αύγουστο στη Ρόδο. Όπου έχουμε έξαρση και πολλά περιστατικά ταυτόχρονα νοσηλεύεται, αυτή η δουλειά γίνεται συνέχεια. Είναι τελείως απαράδεκτο για μια νόσο που την ξέρουμε εδώ και 19 μήνες και που ξέρουμε ότι το πρώτο πράγμα που χρειάζεται ένας ασθενής όταν μπαίνει στο νοσοκομείο είναι οξυγόνο, πριν από όλα τα άλλα, αυτό είναι το ιδιομορφή αυτής της αρρώστιας, να μην έχουν εξυγχρονιστεί και ενισχυθεί τα δίκτυα οξυγόνου των νοσοκομείων.
Γιατρέ. Αυτοί οι 30 οι οποίοι είναι εν αναμονή για να μπουν σε μονάδα δυτικής θεραπείας, με τι κριτήρια μπαίνουν? Δηλαδή θέλω να πω, μπαίνει ποιος, ο νεαρότερος, η ηλικία, ποιος μπαίνει? Δηλαδή πώς καλύπτεται το κενό όταν φύγει
κάποιος από την ιδιωτική?
Όσον αφορά το λεκανοπέδιο της Αττικής,
ναι,
που έχουμε και μεγαλύτερη γνώση για το πώς γίνεται,
ναι,
σας υπενθυμίζω, τα είχα ξαναπεί την άνοιξη, ότι υπάρχει επίσημη ηλεκτρονική πλατφόρμα του κράτους, όπου οι γιατροί δηλώνουν τα στοιχεία των διασωληνωμένων,
ναι,
που πρέπει να μπουν σε ΜΕΘ, και από εκεί και πέρα πάλι το κράτος, δηλαδή ο μηχανισμός, ο ειδικός του ΕΚΑΒΕ και ΠΗ, κατευθύνει τους ασθενείς προς ΜΕΘ εφόσον αδειάζουν κρεβάτια.
Ναι, αλλά λέω, υπάρχουν κάποια αντικειμενικά κριτήρια στα οποία πέφτουν.
Κοιτάξτε, όπως καταλαβαίνετε, άμα είναι λίγα τα κρεβάτια,
ναι,
το κριτήριο το οποίο εν πάση περιπτώσει υπάρχει διαχρονικά, όχι μόνο τώρα, είναι μόνο ένα.
Αυτός που έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να επιζήσει.
Ηλικία, κύριε. Ηλικία. Τώρα για να μην κοροϊδευόμαστε.
Διότι ακούσαμε χθες, ρε παιδί μου,
τον... Επειδή πάντα υπάρχουν στενότητες, δυστυχώς, με τις ΜΕΘ σε ένα κράτος το οποίο του φωνάζουμε τόσα χρόνια ότι έπρεπε να έχει 2.000 κλίνες ΜΕΘ, γιατί τόσες έπρεπε να έχει. Εν πάση περιπτώσει και άλλες 1.500 κλίνες αυξημένης φροντίδας. Το κριτήριο το οποίο όταν στριμώχνουν τα πράγματα είναι αυτό, είναι μόνο ένα. Η ηλικία. Για να μην κοροϊδευόμαστε.
Όχι, για να καταλάβει και ο κόσμος τώρα, γιατί απέξω από το χορό πολλά
βέβαια,
ακούγονται.
Βέβαια, τα διάφορα που ακούω και διαβάζω κιόλας και από γνωστούς μάλιστα πολιτικούς ή πρώην πολιτικούς του συγκεκριμένου πολιτικού χώρου του, εν πάση περιπτώσει, η ζήτω η νόμη της αγοράς, που λένε ότι, εν πάση περιπτώσει, αυτός που δεν έχει εμβολιαστεί να μην μπαίνει. Ή να πρέπει να πληρώσει για να μπει. Εντάξει, τώρα αυτά είναι κοινωνικοπαθείς απόψεις, με συγχωρείτε. Είναι το ίδιο πράγμα με το να λέμε ότι ο καπνιστής που παθαίνει έφραγμα δεν πρέπει να μπαίνει στο νοσοκομείο. Ο δικυκλιστής που δεν φοράει κράνος και τραυματίζεται δεν πρέπει να μπαίνει στο νοσοκομείο. Αυτά είναι απαράδεκτες απόψεις, έτσι, να εκφέρονται δημόσια κατά τη γνώμη.
Γιατρέ, πες μου για κάτι άλλο, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι γίνεται με τους συναδέλφους σου? Καταρχήν, μάθαμε από τον αρμόδιο υπουργό ότι οι επικουρικοί οι οποίοι δεν είναι εμβολιασμένοι δεν θα ανανεωθεί η σύμβασή τους. Άρα φεύγουν αυτές τις μέρες.
Αυτό έχει ήδη γίνει.
Ναι, ουσιαστικά είναι εκτός αυτή.
Μα έχει ήδη γίνει.
Ναι,
αυτό.
Πόσοι συνολικά.
Έχει περάσει περίοδος ανανέωσης των συμβάσεων.
Πόσοι συνολικά είναι τα μέλη του ιατρικού κόσμου, των νοσηλευτών, ναι. Τι εικόνα έχετε εσείς ως ΟΕΝΓΕ, που επειδή δεν
έχουν. Είναι πάρα πολύ λίγοι μεν. Πλην όμως είναι ένας αριθμός ο οποίος συνολικά είναι μικρή, είναι λίγη σε ποσοστό.
Ναι.
Αλλά συνολικά είναι ένας αρκετά αξιόλογος αριθμός.
Δηλαδή οι γιατροί πώς είναι, τους ξέρετε αριθμητικά? Πώς είναι,
150? Οι γιατροί είναι γύρω στο 4%, 3 με 4% των νοσοκομειακών γιατρών. Το 96 με 97% είναι εμβολιασμένο και κανονικά στην εργασία του. Συνολικά σαν αριθμός όλοι μαζί, όλων των κλάδων και όλων των κατηγοριών και σε όλη τη χώρα πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή γύρω στις 6 με 6.500.
Μεγάλος αριθμός.
Βεβαίως, γι' αυτό λέω ότι μπορεί το ποσοστό να είναι μικρό, αλλά ο συνολικός αριθμός δεν είναι μικρό.
Απόλυτος αριθμός είναι μεγάλος. Και από αυτούς, ρε παιδί μου,
υπάρχει το εξής, το οποίο δεν ξέρω το έχετε συνειδητοποιήσει ο κόσμος δηλαδή. Εάν κάποιος είναι καταδικασμένος για βαρύτατα κακουργήματα και είναι φυλακή για αφώνους, βιασμούς κλπ. Και ήταν πρώην δημόσιος υπάλληλος, είναι σε καθεστώς δυνητικής αργίας, που σημαίνει ότι παίρνει το 50% των αποδοχών του. Ενώ αυτοί οι συνάδελφοι υγειονομικοί.
Είναι κομμένοι, δεν παίρνουν τίποτα.
Δεν παίρνουν τίποτα. Ναι.
Δεν παίρνουν,
δεν
παίρνουν
ένα
τίποτα. Ευρώ.
Εντάξει, αυτό είναι.
0%. Ναι, δεν καταλαβαίνω πώς έχει γίνει αυτή η αδικία.
Ναι, αδικία είναι όντως αυτό που λέτε, αλλά θέλω να πω
και
ότι.
Δεν καταλαβαίνω το εξής. Προσέξτε τι είπε χθες ο Πρωθυπουργός. Γιατί τον άκουσα. Σε μια συνέντευξη τηλεοπτική.
Στο Μέγκα.
Στο Μέγκα ήταν. Στο Μέγκα ήταν η κυρία Τζίμα. Ναι, έχετε δίκιο. Λοιπόν, είπε ότι το ρώτησαν επίμονα για την επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού και σε άλλους κλάδους του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα σώματα ασφαλείας. Και είπε, δοκιμάσαμε την υποχρεωτικότητα στους υγειονομικούς και δεν απέδωσε. Άρα θεωρούμε ότι έχει εξαντλήσει τα όρια της, άρα δεν θα την επεκτείνουμε στα σώματα ασφαλείας.
Εντάξει, είναι μια, μια κριτική που δέχεται.
Δεν κρατάει στην πείνα και χωρίς μισθό αυτούς τους λίγους υγειονομικούς με αναστολή εργασίας.
Πιστεύετε ότι μπορεί να. Άμα τους φέρει, θα είναι ένα καλό μήνυμα σε σχέση με όλους τους
άλλους. Κάθε άνθρωπος είναι πολύτιμος, έστω και ο ένας άνθρωπος.
Ναι.
Επίσης, σας υπενθυμίζω αυτό που κάπως σχολιάσατε πριν. Εκτός από τις αναστολές εργασίας, έχουμε και ένα άλλο είδους αναστολή. Η οποία ισχύει ακόμα. Την αναστολή των κανονικών αδειών του προσωπικού.
Εντάξει, τώρα δεν θα πάρετε άδεια, γιατρέ, θα μαλώσουμε τώρα.
Δεν θα πάρετε άδεια.
Τι να κάνω, ναι, αλλά
μετά από 3 χρόνια θα πάρετε. Ναι, γιατρέ.
Οι νοσηλεύτριες δεν έχουν πάρει ρεπό εδώ και 4-5 μήνες.
Θα τις πάρουν όταν πρέπει, γιατρέ, όχι τώρα. Δυστυχώς τώρα και εγώ μας. Έχετε δίκιο.
Πρέπει να πούμε 19 μήνες, κύριε Ψαλτή.
Μα καταλαβαίνεις τώρα τι λέει.
Γιατρέ, έχετε δίκιο.
19 μήνες προσπαθεί η πολιτεία να μας λέει κάθε μέρα ότι είμαστε διαρκώς σε μια έκτακτη κατάσταση.
Και ότι το σύστημα υγείας είναι θωρακισμένο. Και είσαστε
και να γίνεται κάθε βράδυ ένα σεισμό τύπα ξύλο 7 Ρίχτερ και κάθε πρωί να έχουμε χιλιάδες θύματα.
Ναι,
και
πάντως...
αυτό μιλάμε για μια παθολογική αιτία, μια νόσο δηλαδή, μια υιογενή νόσο, η οποία είναι γνωστή εδώ και 19 μήνες και που δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα ή ελάχιστα πράγματα από αυτά που τους ζητάμε εδώ και 19 μήνες. που αν τα είχαν κάνει έστω τα μισά, θα είχαμε γλιτώσει χιλιάδες ζωές.
Εντάξει, αυτό είναι, είναι σοβαρό. Όχι, όχι, καλά κάνετε, αλλά σας παρακαλώ τώρα μην βάλουμε πάνω στο τραπέζι το θέμα των αδειών. Οι άδειες είναι όταν πρέπει να δοθούν, θα δοθούν, δεν θα τις χάσετε.
Μα δεν μπορεί να λες έναν εργαζόμενο δύο χρόνια χωρίς άδεια ότι δεν υπάρχει θέμα αδειών.
Έχουν πάρει άδειες.
Μιλάμε για να.
Τα ρεπό είναι άλλο πράγμα. Ναι, ναι, τα ρεπό είναι άλλο πράγμα, συμφωνώ.
Να ξελαμπικάρει, λέω, κάποιο δύο-τρεις μέρες. Για να αποφύγουμε το καταστροφικό burnout.
Και να αποδώσει καλύτερα.
Μα τι λέμε τώρα.
Έχετε δίκιο.
Είναι δυνατόν.
Δεν ξέρω αν προσέξατε. Πριν από 3-4 μέρες έγινε τεράστιο θέμα στην Τουρκία. Στην Τουρκία η περίπτωση μιας άτυχης νέας γιατρού, η οποία εφημέρευε 36 ώρες σερή.
Ναι, και τράκαρε.
Σπίτι της, τράκαρε. Την πήρε ο ύπνος στο τιμόνι
και
σκοτώθηκε.
Ναι, ναι.
Και έγινε μεγάλο θέμα στην Τουρκία.
Τουρκία
δεν το ξέρετε ότι εδώ μόλις έγινε γνωστό σε όλα τα νοσοκομεία οι συνάδελφοι γελάνε πικρά. Αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο στην Ελλάδα. Επί ώρες. Επικοινώνησα χθες με συνάδελφο αναισθησιολόγο σε νοσοκομείο της περιφέρειας που έχει προσφερθεί, γιατί καταλαβαίνει την κατάσταση, να κάνει 12 εφημερίες το μήνα. Ξέρετε τι θα πει 12 εφημερίες το μήνα. Και η διοίκηση του νοσοκομείου θέλει να τη βάλει να κάνει 15.
Τη υπερβολή. Εντάξει, αυτά είναι υπερβολικά και
μην
λάθη.
Μην ανησυχείτε, κατά το Δεκέμβριο θα βγούμε στα μπαλκόνια να σας χειροκροτήσουμε.
Εντάξει, ναι, ναι, δεν τα θέλουμε.
Δυστυχώς αυτό προβλέπω και
ναι,
εγώ.
Ναι, και εγώ.
Ναι, και επίσης έχουμε και φαινόμενα που όποτε βγαίνουν οι γιατροί και λένε την αλήθεια για το τι γίνεται στο νοσοκομείο τους και στην περιοχή τους, το οποίο προσέξτε. Δεν είναι μόνο δικαίωμα του γιατρού, είναι υποχρέωσή του σύμφωνα με τον κώδικα ιατρικής.
Τι συμβαίνει όταν βγαίνετε και μιλάτε?
Έχουμε διάφορους διοικητές νοσοκομείων, υγειονομικών περιφερειών να απειλούν με διώξεις και με μηνύσεις και με διάφορους εισαγγελείς οι οποίοι εκτελούν τα θελήματα των κυρίων διοικητών, κύριε Ψαλτή.
Εντάξει, λάθη είναι αυτό τώρα, δεν επιτρέπεται.
Υπάρχει γιατρός... δίωξη σε εκκρεμότητα ακόμα εισαγγελική. Ενάντια στον συνάδελφο τον πρόεδρο των γιατρών του ΑΧΕΠΑ,
ναι.
Που πέρσι περίπου αυτές τις μέρες στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι δεύτερη φορά που ζει τον εφιάλτη στη Θεσσαλονίκη.
Σωστό.
Ναι, είχε βγει και είχε πει το αυτονόητο, ξεκινάει η γενική εφημερία και δεν υπάρχει κενή κλίνη σε ΜΕΘ. Είπε την αλήθεια δηλαδή. Αυτός διώκεται ακόμα, το ξέρετε.
Εντάξει, ευτράπελα είναι αυτά. Αυτά είναι ανεπίτρεπτα.
Μα, είναι κομικοτραγικά.
Ναι, ναι, εντάξει.
Είναι κομικοτραγικά.
Γιατρές, συμφωνώ, δεν είναι. Τώρα, αυτά είναι σε μια περίοδο μάχης.
Θα σοβαρευτούμε ποτέ, επιτέλους. Και επίσης, να πούμε και για την επιδημιολογική επιτήρηση. Έτσι, ναι. Είπαμε για την περίθαλψη. Θα σοβαρευτούμε επιτέλους ως κράτος στην επιδημιολογική επιτήρηση. Είναι δυνατόν τις ίδιες ημερομηνίες του 2021 σε σύγκριση με τις ίδιες ημερομηνίες του 2020, τέλη Οκτωβρίου, ας πούμε, αρχές Νοεμβρίου, πριν ακριβώς από ένα έτος, να έχουμε τώρα εξαπλάσιες απώλειες και τετραπλάσιους διασωληνωμένους σε σχέση με πέρσι, που πέρσι δεν υπήρχαν καν εμβόλια? Είναι επιδημιολογική επιτήρηση σοβαρή αυτό το πράγμα? Δεύτερη συνεχόμενη χρονιά να πηγαίνουμε μία ανοιχτή από το τυφλό Σιλίβδιν οριζόντιο και αναποτελεσματικό lockdown, στο πετάξτε τις μάσκες, έρχονται οι τουρίστες, ανοίξαμε και σας περιμένουμε? Είναι σοβαρή πολιτική κράτους αυτή? Με συγχωρείτε, πείτε μου εσείς.
Γιατρέ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, σε ευχαριστώ.
Βάζεις
πολλά ζητήματα πάνω στο τραπέζι. Θέλει πολύ κουβέντα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Ευχαριστούμε, γιατρέ μου.
Καλή δύναμη σε όλους.